Continuamos coa execución dos orzamentos participativos, neste caso poñendo de novo en funcionamento o local de apoio escolar do Castiñeiro despois das obras que se levaron a cabo dentro deste programa. A proposta xurde dunha veciña da zona e supón o cambio no sistema de electricidade, a incorporación dun sistema de climatización, así como o illamento do local, o cambio de diversos cristais, o arranxo das persianas e a pintura do interior. Todo elo fai que este local tan importante para a zona pois gañe moitísimo en comodidade e calidez para que os nosos nenos e nenas poidan seguir estudiando e traballando nel.